Šiandien apžvelgsiu praktinę ir, mano nuomone, itin aktualią bei reikalingą knygą tėvams. Ir tai yra Linos Banytės Surplienės darbas apie pinigus su vaikais, paprasti patarimai tėvams, kaip paruošti vaiką ateities pasauliui. Specialistai pabrėžia, kad dar vaikystėje išugdytas gebėjimas protingai elgtis su pinigais ir tinkamas požiūris į juos turi didžiulę įtaką visam gyvenimui. O šiuolaikiniai tėvai supranta, kad jų atžaloms neužtenka tik išmokti taupyti. Ateityje jiems greičiausiai prireiks ir verslo bei investavimo pagrindų ir išmanyti kitus finansinius principus. Mes norime užauginti laimingą, klestinti, savimi pasitikinti žmogų. Tai mūsų pareiga, rašo autorė. O kad tokį užaugintume, turime jį daug ko išmokyti. Ir vienas iš svarbių šių laikų gyvenimo įgūdžių – mokėti elgtis su pinigais. Tiesa, pokalbio apie pinigus neturėtų būti per daug, bet turėtų būti pakankamai, tiek, kad vaikai suprastų mūsų vertybės bei įsitikinimus ir išmoktų pagrindinių įgūdžių. Mes turime ribotą laiką, apie 20 metų, kol vaikai gyvena su mumis, kai galime jiems perduoti esmines nuostatas. Per šį ribotą laiką neskirti laiko pagrindiniams pinigų valdymo principams mokyti būtų neatsakinga. Ne vienas iš mūsų nežinome, kiek pinigų mūsų vaikas uždirbs, ar jis bus verslininkas ar menininkas, bet mes galime formuoti jo požiūrį į pinigus. Turėtume jį išmokyti ne tik taupyti ir leisti pinigus, bet ir atsispirti bendraamžių ir socialinės medijos manipuliacijoms. Pabrėžia autorė ir priduria, kad ir kiek metų jūsų vaikui, pritaikę esminius šioje knygoje aprašytus principus, galite sustiprinti jo pasitikėjimą savimi, kritinį mąstymą ir taip jam pakloti tvirtą savarankiško gyvenimo pagrindą. Taigi, ši knyga skirta tiems, kuriems finansinis vaikų raštingumas atrodo kaip papildomas darbas ir norisi sistemos, kurie turi skirtingo amžiaus vaikų ir nežino, kaip su jais kalbėtis apie pinigus, ar tiems, kurie nerimauja, kad vaikas nesupranta, jog norint ką nors pasiekti, reikia įdėti pastangų. Knygoje taip pat atskleidžiami 5 su vaikų finansiniu ugdymu susiję mitai bei 5 pinigų valdymo įgūdžiai, kurių turime išmokyti savo vaikus. Aiškinama, kaip susiję finansinis raštingumas ir vaikų laimė, bei kokių klaidų dažniausiai daro tėvai duodami kišenpinigių. Galų gale, ši knyga turėtų pagelbėti ir patiems suaugusiesiems atsakingiau elgtis su savo pinigais, jeigu jie to neišmoko vaikystėje. Ir pabaigai keletą žodžių apie knygos autorę. Lina Banytė Surplienė 16 metų dirbo finansų ir mokesčių srityje. Ši patirtis ne tik padėjo perprasti finansų sistemą, pamatyti įvairių verslų iš vidaus, bet ir įgyti mokymų, vedimo bei lyderystės patirties. Būdama 3 vaikų mama, Lina prieš 3 metus sukūrė projektą Raising Free Kids – tėvams, norintiems užauginti savimi pasitikinčius ir kritiškai mąstančius vaikus. Pati autorė yra išbandžiusi įvairius finansinius ugdymo būdus su savo vaikais, kol atrado efektyvius metodus mokyti vaikus finansinio raštingumo. Šią savo patirtimi dalijasi Facebook grupėje apie vaikus ir pinigus. Naulinos Banytės Surplienės knyga apie pinigus su vaikais, paprasti patarimai tėvams, kaip paruošti vaiką ateities pasauliui, išleido Alma Litera. Šiandien apžvelgsiu Elės Midwood knygą Aušvico smuikininkė. Autorė šį romaną parašyti įkvėpė tikra Almos Rozė, garsios Vienos smuiko virtuozės ir moterų orkestro Aušvice istorija. Muzikantė Aušvice atsidūrė 1943 Liepą ir buvo paskirta į liūdnai pagarsėjusi eksperimentinį korpusą, kuriame SS daktaras Klaubergas eksperimentavo bandydamas nechirurginę sterilizaciją. Laimingo atsitiktinumo dėka smuikininkė vėliau buvo paskirta į muzikos korpusą, vieną iš vadinamųjų privilegijuotųjų dalinių, ir ėmė vadovauti kalinių moterų orkestrui. Kaip teigia išgyvenę liudininkai, dauguma jų nė nebuvo profesionalios muzikantės, galėjo sugroti vos kelias populiarias daineles ir paprastus maršus. Taigi, Almai buvo liepta sukurti kažką iš nieko. Be baimės ir ryštingos moters drąsa išgelbėjo daugybę gyvybių ir sugrąžino tikėjimą pamiršusiems, kas yra viltis. Liudininkai pasakoja, kad Alma buvo puiki strategė, todėl jai sekėsi derėti su prižiūrėtojais. Ji sugebėjo pasirūpinti, kad orkestras būtų saugomas kelių aukšto rango stovyklos administracijos narių. Tačiau ši moteris, skirtingai nei kiti privilegijuoti kaliniai, nepasirinko savo norų bendradarbiauti su esesininkais. Alma atvirai nekentė prižiūrėtojų. Pasakojama, jog ji kartą netgi nutraukė savo pasirodymą dėl auditorijoje keliamo triukšmo ir pareikalavo iš uniformuotų žiūrovų visiškos tylos. Rozė, naudodamasi savo talentu ir asmeniniu žavesiu, stengiasi kaip galėdama pagerinti savo orkestrančių gyvenimo sąlygas. Ji parūpino, kad jos auklėtinės galėtų kasdien praustis duše, sugebėjo gauti baraką šildančią ir maistui ruošti tinkančią krosnelę, taip pat iškovojo teisę gauti siuntinius iš namų ir Raudonojo kryžiaus. Bet svarbiausia privilegija tikriausiai buvo ta, kad orkestro moteris buvo atleistos nuo dalyvavimo atrankose reguliariai rengiamose prižiūrėtojų ir daktaro Mengelės. Ši privilegija liko galioti net Almai mirus. Anot vienos išgyvenusios liudininkės, SS pareigūnai Almą laikė deive. Deive, kuri jų nekentė. Ne vienas kitas kalinys per visą Aušvico istoriją nesulaukė tokios pagarbos po mirties kaip Alma Rozė. Almos talentas ir kilnumas palietė daugybę širdžių, ne tik kalinių, bet regis ir esesininkų. Autorė sako, jog nors knyga literatūros kūrinys, jis daug kur paremtas realia istorija. Rašydama ją, stengiausi vadovautis tikrais Almos Rozė gyvenimo ir mirties faktais, o kūrybą pasitelkiau tik tam tikrose vietose, kur norėjau sukurti skaitytojui stipresnius įspūdžius, pažymi rašytoja. Knygoje be kita ko įpinta ir meilės istorija. Orkestre Alma susipažįsta su Miklošu, talentingu pianistu. Nors aplink tvyro neviltis, kartu repetuodami jie atranda krislelį laimės. Bet šiame pragare pats oras rodos persunktas netekčių, o tragedija bene vienintelis užtikrintas dalykas. Ar tokioje vietoje gali triumfuoti meilė, ar gali viltis užgimti pačiose pragaro gelmėse? Tikrais faktais paremta romaną Aušvico smuikininkė iš anglų kalbos vertė Rasa Dirgėlė, išleido Sofoklis. Šiandien mano rankose Saros Pers psichologinis trileris Sanatorija. Ir tai yra debiutinis šios britų autorės darbas. Sara, baigusi anglų literatūros studijas Jungtinėje karalystėje, persikėlė į Šveicariją, kur laisvalaikį leido kalnuose, juos tyrinėdama. Ją visuomet traukė atšiaurios ir atokios vietos, tad vietiniame laikraštyje perskaičiusi apie netoliese įsikūrusias sanatorijas, suprato radusi idėją debiutiniam savo romanui. Įspūdingose Šveicarijos Alpių kalnuose stūkso nuo pasaulio izoliuotas pastatas. Anksčiau čia buvo įsikūrusi tuberkulioze sergančiųjų sanatorija, dabar čia 5 žvaigždučių viešbutis. Būtent jame vyks Elinos Warner brolio Izaoko sužadėtuvių šventė. Atostogaujanti detektyvė nejaučia noro vykti į šventę, nes nėra tikra, ar ji jau pasiruošusi susitikti su broliu. Nuo vieno nelaimingo įvykio jaunystėje jiedu beveik nebendravo. Vis dėlto moteris apsisprendžia vykti, nes tai puiki proga išsiaiškinti, kasgi iš tiesų anuomet nutiko. Vos atvykusi Elina iškart pajunta, kad kažkas ne taip. Ramybės neduoda, keistas brolio elgesys. Tačiau su vis didžiausias iššūkis kyla kitą rytą, kai visus pribloškia žinia apie dingusią Izaoko sužadėtinę Lorą. Maža to, vėliau nužudoma kambarinė. Lyg tyčia užklupusi sniego lavina užkerta prieigą prie viešbučio. Niekas negali nei išvykti, nei atvykti. Elina supranta, privalėsianti įsitraukti į Loros paieškas, nes pagalbos iš išorės tikėtis neverta. Svečiai pamažu ima nerimauti, tačiau jie dar nenutuokia, kad visa tai tik pradžia. Romane pinamos dvi siužeto linijos. Elina bando išsiaiškinti, kas vis dėlto iš tiesų nutiko vaikystėje jos mažajam broliukui ir kaip su tuo susijęs Izaokas, bei stengiasi įminti kraupių įvykių viešbutyje paslaptis. Tiesa, šiuos ieškojimus apsunkina nestabili emocinė bei psichinė jos pačios būsena. O ir pats viešbutis, tai yra buvusi sanatorija, smelkte persmelkta tamsios, kraupios ir įtampos kupinos atmosferos. Galima netgi sakyti, kad buvusi sanatorija su savo istorijomis viena iš pagrindinių šio kiek gotikinį romaną primenančio kūrinio veikėjų. Nenuspėjamas psichologinis trileris su siaubo užuominomis. Įstabus debiutas, puikiai sustyguotas ir emociškai stiprus. Štai taip knygą įvertino Sunday Times. Iš anglų kalbos romaną vertė Justė Povilaitė, neišleido Sofoklis. Šiandien apžvelgsiu nedidelį, tačiau be galo paveikų įtraukiantį ir originalų Miriam Deivs romaną Moterų pokalbiai. Stulbinamas, sukrečianti, jaudinanti knyga, paremta tikrais faktais, tarsi atklydusiais iš tarnaitės pasakojimo. Taip šį kūrinį apibūdina žymioji Margaret Atwood. O štai knygą vertusi Nijolė Regina Chienienė prasitarė: būtų gerai, jeigu tokie dalykai mūsų pasaulyje nevyktų ir niekas nerašytų apie tai knygų. Bet kol kas visa tai yra apie mus ir skirta mums, kad tamsoje išvelgtume šviesą. O knyga, kad ir kaip sunku to patikėti, paremta tikrais įvykiais, nutikusiais vos kiek daugiau nei prieš dešimtmetį Bolivijoje, pagal vieną iš Kanados provincijų pavadintoje Manitobos menonitų nausėdijoje. Menonitai – tai protestantų bendruomenė, anabaptistų atšaka susiformavusi 16 amžiuje ir ilgainiui išplitusi visame pasaulyje. Menonitai gyvena uždarose, nuo pasaulio atsiribojusiose bendruomenėse, neigia techninį progresą, nesinaudoja mums seniai įprastais tapusiais dalykais – elektra, internetu, televizija ir bet kokia kita būtinė technika. Taip pat propaguoja pacifizmą, kuklų gyvenimo būdą, verčiasi žemdirbiste. Nuo 2005 iki 2009 minėtoje nausėdijoje daug merginų ir moterų, netgi mažamečių mergaičių, pabusdavo rytais suglebusios ir jausdamos skausmus, su mėlynėmis ir kraujuojančios. Naktinis smurtas buvo priskiriamas šmėkloms ir demonams. Kai kurie bendruomenės nariai tikėjo, kad taip moteris esą baudžiamos už nuodėmes, dar kiti išvelgė nežabotą pačių moterų fantaziją. Tačiau galiausiai paaiškėjo kraupi tiesa. 8 bendruomenės vyrai apipurkšdavo moteris gyvulių nuskausminamaisiais vaistais ir paskui jas apsvaigintas prievartaudavo. 2011-aisiais prievartautojai buvo pasiusti už grotų, tačiau nepaisant to, nausėdijoje vėl ėmė kartotis panašus ir kitokie seksualiniai nusikaltimai. Beje, autorė perspėja, kad nors šie kraupūs įvykiai išties nutiko, Moterų pokalbiai yra grožinis kūrinys, kuriame jie apmąstomi. Taigi, išaiškėjus tiesai apie sunkiai suvokiamus nusikaltimus prieš nausėdijos moteris ir mergaitės, 8 jos narės svarsto tolesnį likimą. Jų skriaudikai netrukus bus paleisti laisvę, tad moteris per 48 valandas turi nuspręsti, ko imtis. Nedaryti nieko, pasipriešinti ir kovoti, ar palikti joms pažįstamą pasaulį ir pradėti naują gyvenimą kitur. Slapta susibėgdamos daržinėje, moteris kalbasi, geria kavą, traukia vieną kitą per dantį, verkia ir juokiasi, pykstasi ir taikosi, vertina savo ateities galimybės. Užuot kaltinusios užpuolikus ar gilinusios į savo jausmus, jos pasineria į egzistencines temas. Kalbasi apie atleidimą ir neatleidimą, pyktį ir susitaikymą, atjautą, pagarbą, moralinės vertybės. Svarsto paklusnumo ir nepaklusnumo, bailumo ir drąsos, gėrio ir blogio, tikėjimo ir atsižadėjimo klausimus. Tačiau svarbiausias jų tikslas ir siekis yra suvokti, kad jos, net ir gyvendamos uždaroje patriarchalinėje bendruomenėje, yra laisvos ir niekas kitas, tik jos pačios turi teisę pasirinkti savo likimą. Moteris savo slaptus pokalbius, būdamos neraštingos, paprašo protokoluoti nausėdijos mokytoją Augustą Epą, būtent jo balsą ir girdime knygoje. Ar pavyks moterims išsivaduoti ir sukurti naują, į meilę nukreiptą tikėjimą? Beje, pati Moterų pokalbio autorė gimė Kanadoje, mažame menonitų miestelyje, tad jos patirtis leidžia itin įtaigiai aprašyti šios bendruomenės sukurtas taisykles ir kasdienybę. Knygą iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chienienė, išleido Sofoklis. Šiandien apžvelgsiu airių rašytojo Donalo Ryano knygą Keistos gėlės. Šis autorius kol kas yra parašęs 3 romanus bei novelių rinkinį ir visi jie sulaukė tarptautinio pripažinimo bei yra apdovanoti įvairiausiomis premijomis. Autorius buvo 2 kart nominuotas Bukerio premijai. Na, o knyga Keistos gėlės, kuri beje pripažinta geriausiu 2020 metų airių romanu, yra pirmasis Ryano darbas, išverstas į lietuvių kalbą. Įdomu tai, kad rašytojas knygos istoriją nukelia į savo gimtąjį miestelį Airijoje. 1973-ieji su tėvais gyvenančios 20-metės Molės Gladni gyvenimas atrodo teka įprasta vaga. Tačiau vieną dieną mergina anksti ryte įsėda autobusą važiuojantį Ninos miesto kryptimi ir daugiau negrįžta. Dukters dingimo sukrėsti ir kankinami nerimo tėvai, Padis ir kiti, bijo susitaikyti su mintimi, kad vienturčio vaiko gali niekada nebeišvysti. Laikas nepalenkiamas ir beširdis, bėga vis greičiau ir greičiau, siaubingai greitai, akimirka po akimirkos. Tokie pat negailestingi ir daiktai, užpildantis jį, gabalėliai, šipuliukai, iš kurių susideda būtis, gyvenimas, visi dideli dalykai, kurie užima didumą sielos, ir visi maži dalykėliai, kurie tūno sielos kampelyje, dalykai, kurių negalima nepaisyti ar nepadaryti. Citatos pabaiga. Padis ir kitis lopina sielvartą kasdieniais namų rūpešiais ir nepaliauja laukti, tikėdamėsi, kad jis sugrįš. Ir jų viltis nėra bergždžios. Praėjus 5 metams molė grįžta, tačiau ne viena. Praeitis pasiveja merginą ir gladnių šeimos gyvenimas pasikeičia visam laikui. Keistos gėlės – nedidelės apimties romanas, kuriame rašytojas ne tik apriepia 3 vienos šeimos kartų gyvenimus, bet ir sutalpina daugybę jautrių temų, tokių kaip tėvystė, lytiškumas ir seksualumas, rasinė ir socialinių klasių nelygybė, religija. Tai itin empatiška, šviesi ir vilties kupina istorija, kurioje jautriai kalbama apie susvetimėjimą, praradimus ir atradimus, bei visą atperkančią meilės ir pasitikėjimo galę. Sunku pateisinti didelės apimties knygas. Reikia būti kone geriausių rašytojų pasaulyje, kad skaitytojas tau skirtų tiek daug laiko ir energijos. Apie lakonišką ir talpų pasakojimo stilių viename interviu yra sakęs pats autorius. Čia pat Ryanas prisipažino, kad šis romanas pats asmeniškiausias jo kūrinys. Pirmą romano juodraštį parašiau praėjus 2 mėnesiams po tėvo mirties. Jis mirė netikėtai, todėl buvau tarsi paskendęs sielvarto migloje. Rašydamas šią knygą kovojau su ta migla. Ir labai ryškiai prisimenu, kaip rašiau vieną paskutinių knygos scenų. Atrodė, kad tėtis man šnabždėjo jausi tai, ką turėjau rašyti. Žodžiai tiesiog liejusi puslapyje ir tos dalies po to niekiek nepakeičiau. Kai išgirdau tuos žodžius ausyse, pagalvojau, aš tai padarysiu, tėti. Nustumsiu sielvartą šalin ir gyvensiu toliau. Viename interviu sakė keistų gėlių autorius Donalas Ryanas. Jo knygą iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė Steiblienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir likite su Žinių radiju.